Jona toko fahatelo. Ny nitorin'i Jona teny tao Ninive. Ary tonga fanindroany tamin'i Jona ny tenin'i Jehovah nanao hoe: mitsangana ka mankanesan'i Ninive ilay tanàna lehibe, ary torio aminy teny izay lazaiko aminao. Dia nitsangana Jona ka nankany Ninive araka ny tenin'i Jehovah. Ary Ninive dia tanàna lehibe teo anatrehan'Andriamanitra, dia lalana telona. Ary Jona nitomboka nandeha tao an-tanàna lalana indray andro ka nitory hoe: rehefa afaka 70 andro dia horavana Ninive. Dia nino an'Andriamanitra mponina tao Ninive ka niantso fivadikanina sady nitafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Ary noho nefa reny mpanjaka Ninive izany dia nitsangana niala tamin'ny seza fiandrianana izy ka nanaisotra ny akanjomboninahiny, dia nisarona lamba fisaonana sady nipetraka tamin'ny lavenina. Ary nasaina nantsoina sy nambara eran'i Ninive araka ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hoe: aza vela isy any indrianina akory, na olona na biby fiompy, dia niondry amanosy sy ny omby. Eny, aza vela isy hihinana na hisotro rano akory ireo, fa aoka samy hisarona lamba fisaonana ny olona sy ny biby fiompy. Ary aoka hitaraina mafy amin'Andriamanitra izy, ary aoka samy hahafoy ny lalany ratsy sy ny fanjozana eny an-tanany avy izy rehetra. Fa ngamba hiverina ihany Andriamanitra ka nenina ary hiala ny fahatezerany rehetra mba tsy ho lanindritra isika. Ary rehefa hitan'Andriamanitra ny nataon'ireo ny amin'ny alany tamin'ny lalandratsiny, dia nanenina izy ny amin'ny loza izay nolazainy amelezany azy ka tsy nataony izany.